Fine de maio en Pollando estis inaugurita Collegium Intermarium, nova plurlingva altlernejo ligonta sciencistojn el la centra Europo. La ĉefa studobjekto estos juristaj sciencoj. Funkcios en ĝi ankaŭ programo de la anglalingvaj postdiplomaj studoj dediĉitaj al la homaj rajtoj. La altlernejo antaŭvidas vastan stipendian programon, ebligontan liberigi elstarajn studentojn de kiuj ajn pagoj pro la studado. Dum la inaugura podia solenaĵo, krom elstaraj politikistoj el la regiono, partoprenis multaj elstaraj mondaj intelektuloj. Collegium Intermarium kreiĝis kiel reago je ĉiam pli profunda krizo en la akademia vivo. Ĝi referencas al la klasika kompreno de universitato kiel spaco de libera debato kaj kuraĝa serĉado de vero. Krom edukado, ĝia tasko estas establi platformon de internacia debato, kaj kuraĝaj esploroj pri ŝlosilaj sociaj, juraj kaj ekonomiaj defioj, kiujn frontas la centra Eŭropo. La studoj komenciĝos en oktobro.